Ezīša kažociņš. Lasa Ieva Āva. Vienam tēvam un mātei nebija neviena bērna. Reiz tie abi aiz galda sēdēdami runāja. Kaut jau Dievs mums mazākais tādu bērniņu kā Ezīti dotu. Tos vārdus izteicot, kur gadījies, kur ne, mazs Ezītis izlien no aizkrāsnes un saka – Es esmu jūsu dēls. Vecie pieņem Ezīti un izaudzina. Kad Ezītis bija pieaudzis, tad mātes šim saka. Ja man dēls būtu lielāks, tad paganītu cūkas, bet tik maziņu cūkas nomīs, ko tad? Ko bēdāties, gan jau izganīšu? Vai tad tev nebūs bail dēliņ? Man no cūkām bail, tā tīrā kauna lieta – Dodiet tik šurp, gan jau izganīšu. Labi, Ezīts aizdzen cūkas uz mežu un sagana 3 gadus, nemaz mājā nedzīdams. Cūku pulks pieaudzis pa tiem gadiem tik liels, ka neizskaitīt nevar. Tomēr Ezītis tev nogana uz matu. Bet nu, gadījās, ka tās zemes valdnieks bija izgājis tai mežā un apmaldījies. Viņš maldoties ierauga Ezīšu cūku pulku, bet pašu ganiņu neredz, jo Ezītis ielīdz vāverīšu cērpā. Vai te kāds gans ar pie tām cūkām, valdnieks skaļi sauc? Ače, te jau es esmu, Ezītis cērpā atbild. Kur tu esi? Vāverīšu cērpā esmu. Nāc šurpi pie manis, izrunāsimies. Kā labne, Ezītis atbild un izlien laukā. Kā tu tik mazs var cūkas noganīt? Kā tu tik liels vari apmaldīties? Izved mani ārā no meža. Kā labne, dod man savu jaunāko meitu par sievu, tad tūlīt. To nu gan ne, es tev tādam mazam krupim meitu došu. Kad ne, meklē pats ceļu. Valdnieks aizjāj, bet visu dienu izmaldījies vakarā klāt atkal. Kur tu esi? Vādzi mazo ganiņu, nevar visu ceļu atrast. Nāc, izved mani ārā. Kā labne, dod tik man savu jaunāko meitu tūlīt. Ei, ko tu muldi, to jau nevaru. Kad ne, meklē pats ceļu. Maldīdamies apjāj tādu riņķi, necik ilgi klāt atkal. Nu, kā ir, izved manu laukā. Kā labne. Dod, tik man savu jaunāko meitu tūlīt. Ai, ko ar tevi iesākt? Ņem vesels. Tad tu apsoli man savu meitu? Apsolu. Labi, tagad jāj man pa šo taku pakaļ, bet steidzies, kamēr man cūkas nedabū izklīst. Ezīts parāda valdniekam ceļu, nosaka, kurā dienā būšot uz kāzām braukt, un tad steidzas, ko tik vien māk pie cūkām atpakaļ. 3 dienas priekš kāzām Ezīts pārdzen cūku pulku tēvs sētā. Tēvs saņem rokas, visas kūtenes, visi aizgaldi, visi pasekšņi, visas malu maliņas, pilnas ar cūkām, griezies, kur gribi, visur rukst. 3. dienā agri Ezīts uzvēl goda drēbes, pārvelk ežu kažociņu tam pāri, aizjūdz 2 melnus gaiļus tāšu karietei priekšā, un tad laiž uz pili, ko māk, pie savas līgavas. Valdnieks nesagaida visu šo plikām rokām, tas pavēl karavīriem ar akmeņiem mest, lai tāšu karieta sašķīst un gaļus nosistu. Bet kurš akmens nāk, tā gaļa ķir, palec uz augšu un akmens papakšu cauri, un nu tā vien, kamēr karieta apstājas pie pils durvīm, un gaļi abi nodzied, kikerigū, mūsu valdniekas nots atbraucis! Līga viznāk pretī, ieceļ Ezīti zīda priekšautā un ienes pilī. Abas vecākās māsas smējas, zobojas, bet jaunākā tik atbild, lai kāds jaunu man novēlēts, ar tādu pietikšu. No rīta Līga atkal ieceļ Ezīti savā priekšautā un aiznes uz baznīcu laulāties. Laulības gredzene Ezītim uzbāž uz ķepiņas, un pēc laulībām sieviņa ieņem savu vīriņu priekšautā, lai pārnestu atpakaļ uz pili. Citi gan smejas par jocīgo pāri, bet jaunā sieva tik atbild, lai kāds jau man novēlēts ar tādu pietikšu. Vakarā gulēt iedams, ezītis novilc savu ežu kažociņu un nolicis kaigalī. Sieva to redzēdama domā, kam nu tādu ērkšķēnu kažociņu glabāt? Pag, lai tik vīriņš piemieg, kažociņu vajag sadedzināt. Ko domājus, tā padara. Bet kas nu notika? Līdz ko kažociņš sadedzis, vīriņš uz nāves slims. Šī nu raud un aizbildinās, ezīts tur pretim par sāpēm nebēdādams, vēl sievu mierina, sacīdams, sieviņ mīļā, zinu, ka ļaunā nodomā to nedarīja, bet tev vajadzēja ar vīriņu aprunāties, iekams pie kāda darba ķeries. Redzi, nebūtu tu tagad kažociņu sadedzinājus, tad pēc divām nedēļām būtu tā kā tā no viņa vaļā ticis, bez kaut kādām sāpēm. Tomēr, ja izcietīšu, tad tik tu redzēsi brīnumus. Asaru vietā tu līksmosies. Grūti ezītim gāja, tomēr cieta un izcieta. It īpaši beidzamo dienu slimība nejauki vārdzināja, bet līdz ko saulīte norietēja, tā ezīts no gultas ārā, nošņauc trīsreiz deguntiņu un acu mirklī paliek par staltu ķēniņa dēlu. Sievu stāvs no priekiem atdod valdību savam znotam, bet jaunais valdnieks ataicina savus vecākus pie sevis un tad dzīvo ar savu jauno sieviņu laimīgi līdz mūža galam.